პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისიან ჩხეიძე და ინგა მებუნია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. ეთერშია კონტაქტი, დღეს 20 ივლისია, 4 შაბათი, ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა. გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ემპარდის ფარგლებში ახორციელებს პროექტს საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა აჭარა პროექტის სამიზნე რეგიონია. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ აღნიშნული პროექტის მიზანსა და მოსალოდნელ შედეგებზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია კაიროს განვითარების პროგრამის სოფლის განვითარების პროექტის მენეჯერი ნოდარ კერესელიძე. ბატონო ნოდარ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით და მივესალმები თქვენს მენელებს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ბატონო ნოდარ, კარგად ვიცით, რომ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებული ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად საქართველომ აიღო ვალდებულება ხელი შეუწყოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებას ევროკავშირის რეგულაციებისა და საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით. ისიც ვიცით, რომ აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მთავარი დონორი ევროკავშირია, ხოლო ინსტრუმენტი სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა, ანუ ემპარდი, რომლის მესამე ფაზაც ხორციელდება. აი, პროექტი საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა ემპარდ სამის ნაწილია და რა არის აღნიშნული პროექტის მიზანი? მოდით ამით დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი.
კი ბატონო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ნამდვილად ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ევროკავშირი თავის პარტნიორი ორგანიზაციებთან ერთად ხელსაწყობს საქართველოში ევროპული ტიპის სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების პოლიტიკის შემუშავებას და განხორციელებას. აი ამის ფარგლებში გაეროს განვითარების პროგრამა, რომელიც არის ერთ-ერთი განმახორციელებელი ამ პროცესის, ხელსაწყობს საქართველოში და მათ შორის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ევროპული ტიპის აი სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების პოლიტიკის განხორციელებას, რაც გამოიხატება პირველ რიგში იმაში, რომ პოლიტიკის დონეზე მოხდა შემუშავება შესაბამისი სტრატეგიული დოკუმენტების და სხვათა შორის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა იყო პირველი რეგიონი საქართველოში და საერთოდ ამ რეგიონში, შეიძლება ითქვას, ახლო ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს გულისხმობ, სადაც ევროპული ტიპის სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების სტრატეგია შემუშავდა და უკვე მოგვიანებით ეროვნულ დონეზეც მოხდა 2017-20 წლების სტრატეგიის შემუშავება და შესაბამისი სამოქმედო გეგმების. შეიძლება მსმენელს გაუჩნდეს კითხვა, რომ არაერთი სტრატეგია შექმნილა, მაგრამ რამდენად ხორციელდება ეს სტრატეგია და სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდა აღვნიშნო, რომ აი თვითონ განხორციელების პროცესიც სწორედ ემპარდის პროგრამის მხარდაჭერით ხორციელდება სხვადასხვა მექანიზმით. იქნება ეს თქვათ სამთავრობო პროგრამების განხორციელების მხარდაჭერა, თუ ასევე სხვადასხვა საგრანტო და პირდაპირი თქვათ ინვესტიციები სამიზნე მუნიციპალიტეტებში. რაც შეეხება სამთავრობო პროგრამებს, ენპარდი ხელს უწყობს სხვადასხვა უწყებებს შორის, რომლებიც ჩართული არიან სოფლის განვითარების პროგრამების შემუშავება განხორციელებაში, მათ შორის კოორდინაციას, დაგეგმვის სრულყოფას, ასე ვთქვათ, მონიტორინგის და შეფასების სისტემის დანერგვას, რათა მომდევნო წლების თქვათ სტრატეგიული ამოცანები, გეგმები, სხვადასხვა აქტივობები თუ ღონისძიებები დაიგეგმოს იმ პრინციპების გათვალისწინებით, როგორც ეს ხდება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. და ეს პრინციპია უპირველეს ყოვლისა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული თქვათ გადაწყვეტილებების მიღება და სწორედ ამას ემსახურება აი ეს თქვათ კოორდინაციის მექანიზმები, რაც როგორც აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ისე ეროვნულ დონეზეც შეიქმნა გულისხმობ ხდებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოებს, აჭარაში და საქართველოს მასშტაბითაც შეიქმნა ესეთი საბჭოები, სადაც გაერთიანებული არის ყველა დაინტერესებული უცხება, ვინც ჩართული არის სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ღონისძიებების განხორციელებაში. შესაბამისი მონიტორინგის სისტემა შემუშავდა, რომლის მეშვეობითაც თვალყურის დევნება ხდება პერიოდულად, თქვათ, აი როგორ ხორციელდება ესა თუ ის პროგრამა და შესაბამისად საბჭო იკრიბება და შემდეგ შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს, ან გარკვეული ცვლილებები შეაქვს ამ პროგრამებში, ან რაღაც ხდება მოდიფიკაცია იმ მიხედვით, თუ რა გამოცდილება და რა პრაქტიკა დაგროვდა.
Паленда, თქვენ ხაზე გავუსვით იმას, რომ არაერთი სტრატეგია არის შემუშავებული სოფლის განვითარებისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხითაც, მაგრამ მაინც რომ დაგვიკონკრეტოთ, ამ სტრატეგიის პრიორიტეტები რა არის და რითი განსხვავდება ის ადრე შემუშავებული სტრატეგიებისგან?
კი ბატონო, პირველ ყოვლისა, როგორც მე აღნიშნე, ეს ეფუძნება ევროკავშირის საერთო აგრარული პოლიტიკის გამოცდილებას, მოგესალმებით, ევროკავშირში სოფლის მეურნეობა არის საერთო ევროპული პოლიტიკა და ყველა წევრი ქვეყანა იზიარებს აი ამ საერთო ევროპულ პოლიტიკას და ჩვენც საქართველოსიც აქედან გამომდინარე აი ამ პრაქტიკის დაღლმობით შევიმუშავეთ, ხელი შევუწყოთ სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას სწორედ ევროპული გამოცდილებით. სიახლე ის იყო, რომ სტრატეგიებმა ძალიან კონკრეტული ასე ვთქვათ გადაწყვეტები შემოგვთავაზა, თუ რა უნდა იყოს პრიორიტეტი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში თუ ქვეყნის მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით. პირველ ყოვლისა ეს არის კონკურენტუნარიანობის საკითხი, რომ საქართველოს ფერმერი უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი იმდენად, რომ მას შეძლოს როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ისე სრულის შემთხვევაში საექსპორტო ბაზარზე კონკურენცია გაუწიოს სხვა ფერმერის თუ ქვეყნის მიერ წარმოებულ პროდუქციას. ამასთან დაკავშირებულია მრავალი ასპექტი, რასაც სტრატეგია ხაზს უსვამს. ეს არის განათლების საკითხი, სადაც იგულისხმება როგორც რა თქმა უნდა უმაღლესი განათლებაც, მაგრამ სოფლის მეურნეობის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია პროფესიული განათლება და საექსტენსიო მომსახურების სისტემის განვითარება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია და სხვათა შორის აჭარაში იყო პირველი ასე თქვა წარმატებული ნაბიჯი გადადგული ამ კუთხით, გულისხმობ აგროს სერვისს, რომელიც თავის დროზე
ექსტენსიის პროგრამის განხორციელება რო დაიწყო,
დიახ, რომელიც ასევე ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის ხარდაჭერით შეიქმნა და ასევე შემდეგ სრულიად საქართველოში თითოეულ მუნიციპალიტეტში ჩამოყალიბდა საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრები, რომელიც მისდათ ისახავს სწორედ აი საექსტენსიო მომსახურების გაწევას. სტრატეგიაში ასევე ხაზგასმულია სურსათის უნებლობის ვეტერინერთან მცენარეთა დაცვის მნიშვნელობა და კონკრეტული ამოცანები, რასაც უნდა მიაღწიოს ქვეყანა ამ კუთხით. ასევე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების საკითხი, მოგესწენებათ საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ ალუხი ქვეყანა აღმოსავლეთ საქართველოს საჭიროებს სარწყავ არხების რეაბილიტაციას, აღდგენას ზოგ შემთხვევაში ახლის მშენებლობას, დასავლეთ საქართველოში სხვა პრობლემებია, უფრო თქვა დრენაჟის საჭიროება და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს კომპლექსურად გათვალისწინებულია სტრატეგიაში ეს მიმართულება. ასევე სასურსათო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით არის კონკრეტული ამოცანები დასახული, თუ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო მინისტრის რომ უზრუნველყოს სასურსათო უსაფრთხოება ქვეყანაში და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე ეს კონკრეტული ეს ამოცანები გაწერილია უკვე სამოქმედო გეგმაში, რომელსაც ყოველწლიურად ძირითადად ეს არის გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომელიც ახორციელებენ კონკრეტულ პროგრამებს, მაგრამ ასევე სხვა უწყებებიც არიან ჩართული, ვინაიდან სოფლის განვითარება ეს არის მრავალსექტორული მიმართულება, აქ არის ინფრასტრუქტურის საკითხები, განათლების საკითხი, თქო ჯანდაცვის იქნება თუ სხვა სოციალური, ამიტომ სხვა უწყებებიც ჩართული არიან ამ სამოქმედო გეგმაში. თქვენ თუ ნახავთ აი ვებ გვერდზეც არის გამოქვეყნებული სამინისტროების, იქ თქვენ ნახავთ რომ არის კონკრეტული პროგრამები თავის ბიუჯეტით, თავისი ამოცანებით, ასე ვთქვათ, და გაწერილი დროში როდის უნდა შესრულდეს და ვინ არის პასუხისმგებელი უწყება და აი კონკრეტულად ხორციელდება. და სხვათა შორის რაც მნიშვნელოვანია, აი ამ სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის როგორც აჭარის ისე ეროვნულ დონეზე განხორციელება დაკავშირებული იყო ენპარდის საბიუჯეტო დახმარების ვალდებულებებთან, ანუ რას ნიშნავს ეს ენპარდს აქვს ესეთი კომპონენტი რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო ბიუჯეტი პირდაპირ იღებს დახმარებას ხაზინაში საბიუჯეტო დახმარებას ანუ ირიცხება ტრანშებად ევროკავშირიდან გარკვეული თანხები ოღონდ სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას რომ შეასრულოს გარკვეულ ვალდებულებებს წინ წრებას ჯერ შეასრულოს ვალდებულებებს შემდეგ იღებს ამ საბიუჯეტო დახმარებას აი სტრატეგიის სოფლის მეურნეობისა განვითარების სტრატეგიების განხორციელება იყო მიბმული ამ დახმარებას და შესაბამისად ესეც ერთგვარი მოტივატორი იყო ყველა უცხებისთვის რომ მაქსიმალურად ესე ვთქვათ დროულად და იმ ვადებში და იმ ვთქვათ ინდიკატორების გათვალისწინებით შესრულებულიყო ეს სტრატეგია და აი ამანაც ხელი შეუწყო ეფექტურ განხორციელებას სტრატეგიების.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ სოფლის განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ეს არის კონკურენტუნარიანი ფერმერი და რა აფერხებს იმას, რომ ქართველი ფერმერები იყვნენ კონკურენტუნარიანები სოფლიო ბაზარზე?
ცოტა არის მრავალი ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ ამ შემთხვევაში. კვიდრეობა, რაც ხდა წილად, ასე ვთქვათ, მოგესწრებათ მრავალი ათწლეული ჩვენ საბჭოთა ასე ვთქვათ გეგმიური ეკონომიკის ქვეშ ცხოვრობდით, რომელმაც თავისი კვალი გატოვა ბუნებრივია სოფლის მეურნეობაზეც და შემდეგ უკვე ამ გარდაქმნის პროცესში სამწუხაროდ ბევრი რამ ისე განვითარდა, რომელიც არასახარბელო და არასასურველი იყო სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და შეიძლება ამას თავისი ობიექტური მიზეზებიც ჰქონდეს, იმიტომ რომ გეგმიური ეკონომიკის დროს როგორც იგეგმებოდა თქო სოფლის მეურნეობის წარმოება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში იქ სხვა მოთხოვნებია, სხვა ანუ ბაზარი გახსნილია, კონკურენცია მაღალია, შესაბამისად გადაწყობა და მორგება აი ამ კონკურენტულ ბაზრებზე იყო რა თქმა უნდა ძალიან რთული. როდესაც ჩამოყალიბებული იყო გარკვეული სტრუქტურა ამდენი ათწლეულების განმავლობაში. ხომ აი მოგესწრებათ დასავლეთ საქართველოში ძირითადად იყო ჩაის კულტურა, თქვა ციტრუსის კულტურა,
ტრადიციული კულტურები.
ტრადიციული მონოკულტურები, ასე ვთქვათ, რომელიც საბჭოთა ბაზარზე იყო გათვლილი, მაგრამ თქვა კონკურენტული საბაზრო ეკონომიკის პირობებში შეიძლება ახალ მოთხოვნა, თქვა ჩაის ისეთი აღარ იყო, როგორიც ეს იყო ადრე, ხო, შესაბამისად გადაწყობა უკვე რთულია ამ ხელა მეურნეობის, როდესაც ამდენი ათასი თქვა ფერმერი იყო ჩართული ამ პროცესში, ამდენი 10000ობით ჰექტარი გაშენებული, რომელიც უკვე კონკურენტუნარიანი აღარ არის ეს პროდუქტი, ამიტომ საჭირო გახდა ჩანაცვლება, მოგესწრებათ ამას ბევრი წლები დაჭირდა ხო გავრცელდა სხვადასხვა კულტურების შემდეგ აი თქვა იგივე ლურჯი მოცვი ამ ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალური გახდა, იმიტომ რომ შესაბამისად ცდილობს ბიზნესი რომ მოერგოს ბაზრის მოთხოვნას და სადაც მეტი კონკურენტუნარიანია იქ იმ ბაზარზე იმ პროდუქტზე აიღოს ორიენტირი და ასე შემდეგ. ასევე განათლების, იმიტომ სტრატეგიაში იყო არის ხაზგასმული განათლების კომპონენტი, რომ რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობაც ასევე თანამედროვე განვითარებას უწყობს ფეხს და ფაქტიურად მაღალ ტექნოლოგიურ დარგად ხდა იქ ამ ბოლო პერიოდში და შესაბამისად აი ცოდნა და გამოცდილება რაც მანამდე იყო ის საკმარისი აღარ არის დღეს და საჭიროა მეტი თქვა ახალი თაობა, ახალი განათლებით, ახალი ცოდნით და ინფორმაციით, რომელიც ჩაერთვება სოფლის მეურნეობაში
და ახალი ხედვებით, რა თქმა უნდა.
და ახალი ხედვებით და სწორედ ამას ემსახურება აი ეს თქვა ექსტენსიის თუ განათლების კომპონენტი, რაც ხაზგასმულია სტრატეგიაში. და აი სხვა ბევრი მრავალი ფაქტორი სოფლის მეურნეობაში შეიძლება აუცილებლად ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა მოგეხსენებათ საბანკო პროდუქტები არც თუ ისე მიმზიდველია ფერმერისთვის, გარკვეულად ძვირი სიამოვნება მათ, ასევე უზრუნველყოფის მიმართულებით არის პრობლემები, მაგრამ აი სახელმწიფო პროგრამები რაც ხორციელდება იგივე შეგავათიანი აგროკრედიტი თუ სხვადასხვა ხელს უწყობს სწორედ აი ამ წნეხის შემცირებას ფერმერებზე, რომ მათ უფრო მეტად შეძლონ ჰქონდეთ ასე ვთქვათ ჯდომა საფინანსო რესურსზე. იგივე დაზღვევის კომპონენტი, რომელიც ადრე ვთქვათ ფერმერი არ მიმართავდა ამ პროდუქტს, არც დაზღვევის სადაზღვევო კომპანიები იყვნენ მაინც დაინტერესებული ფერმერებთან ურთიერთობით და ნელ-ნელა ესეც იგივე სახელმწიფოს ჩარევით შესაძლებელი გახდა, რომ უფრო მეტად დაინტერესდნენ ფერმერები აი ამ აგროდაზღვევის კომპონენტით. აი ეს ყველაფერი ჯაჭვურად იძლევა ასახვას პოვეს აი ამ კონკურენტუნარიანობაზე. აი კომპლექსურად თუ არ მივუდექით ამ საკითხებს და არ გადავჭერით აი ეს ძირითადი რგოლები, რაც აფერხებს ქართულ ფერმერს, რომ იყოს კონკურენტუნარიანი, სხვანაირად, ასე ვთქვათ, ვერ გადავწყვეტ კონტაქტებს და ამას ემსახურება სწორედ ის სტრატეგიებიც, სამოქმედო გეგმა და ასევე ენტარდის ჩართულობა სხვადასხვა ვთქვათ საგრანტო კომპონენტების თუ ტექნიკური დახმარების კომპონენტებით, რომელიც ჯამურად კომპლექსურად ამან ძალიან მალე და ჩვენ უკვე ხედავთ გარკვეულ შედეგებს უკვე.
აი, ეს არის ზუსტად საინტერესო, იმიტომ რომ პროგრამა დღეს არ დაწყებულა, 2018-22 წლებს მოიცავს და რეალურად უკვე შეგიძლიათ ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით მიმდინარე პროექტების განხორციელებაზე დაკვირვებით, როგორია მაინც რეალობა? რამდენად დაუშვათ ეს მოსალოდნელ შედეგებზე, რომ გავიდეს ეს პროგრამა, რაც არის ჩადებული მიზანში, რამდენად შესაძლებელია დაუშვათ, აი რამდენად მიდის სწორედ ის ეტაპები ისევე როგორც დაიგეგმა და ხომ არ მომხდარა აი კორექტირება დაუშვათ, აი მუშაობის პროცესში, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის წინააღმდეგობები, რომელიც შეიძლება დასაწყისშივე ვერ გათვალო.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად ვადებთ თვალყურს ჩვენ ინდიკატორების შესრულების მდგომარეობას, რამდენად პროგრამა ახდენს თავის მიზნებს და ძირითად პარამეტრებს, რასაც უყურებთ ჩვენი პროგრამის ენტარს გულისხმობ. ყველა ძირითადი პარამეტრი არის შესრულებული, უშუალოდ პროექტს რაც ეხება, მაგრამ აი ზოგადადაც რო შევხედოთ აგრარულ, ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების აი ამ სფეროების პროგრესს რო შევხედოთ, ძალიან მარტივად შეგვიძლია ეს სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით ნახოთ, თუ ავიღებთ მონაცემებს, აი თქვათ, შევადარებ ბოლო 10 წლის სურათს, აი თქვათ, იმ პერიოდიდან, როდესაც დაიწყო ენპარტის პროგრამა და ხარდაჭერის სხვადასხვა მექანიზმები ჩაერთო ხომ ევროკავშირის მხრიდან და არა მარტო სხვა დონორებიც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და სხვა ორ მხრივი, თქვათ, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს აქვს ცნობილი პროექტები. და აი თუ ჯამ და რა თქმა უნდა სახელმწიფო პროგრამები მოგესწრებათ, უამრავი პროგრამა ხორციელდება და აი ამან ყველაფერმა თუ შევადარეთ, თქვათ, აი პირობიტად 2013 წელს, საიდანაც დაიწყო ძირითადი ეს პროგრამები, აი მაგალითად აგროსავსოთო პროდუქციის ექსპორტის მაჩვენებელს რო შევხედოთ, ბოლო მონაცემით, თქვათ, 2021 წელს $1 მილიარდს აღწევს, თქვათ, ღირებულებით აგროსავსოთო პროდუქციის ექსპორტი, მაშინ როდესაც მანამდე, თქვათ, 2013 წლამდე ეს მონაცემი სადღაც იყო დაახლოებით $400-500 მილიონამდე. ანუ საგზმობი მატება და რა თქმა უნდა ეს პროდუქცია სადღაც ხო შეიქმნა და ასე ვთქვათ მოყვანილი იქნა და ამ გადამუშავებული, რომ ვთქვათ აი ამ ხელა ღირებულება მოიმატა ამ მაჩვენებელს. ასევე იმპორტსაც თუ შევხედავთ, დრამატულად არ იზრდება იმპორტი, ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით ესეგივე მაჩვენებელზეა აი 2012-13-დან მოყოლებული დღემდე იმპორტის მონაცემები. ეს ნიშნავს იმაზე, რომ როცა ექსპორტი ესე დრამატულად გაიზარდა, იმპორტი არ გაიზარდა, შესაბამისად ადგილობრივი წარმოება გაზრდილია, რომელმაც შეძლო როგორც ადგილობრივი ბაზრის უზრუნველყოფა შედარებით და ასევე ექსპორტის გაზრდაც. ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია, რა თქმა უნდა, და უარყოფითი სავაჭრო სალდო, ანუ სხვაობა ექსპორტსა და იმპორტს შორის წლიდან წლამდე მცირდება. თუ კი მანამდე იყო საწყის $700 მილიონის პარკებს უარყოფითი სავაჭრო სალდო, მხოლოდ აგროსავსოთო სფეროს გულისხმობ, გასულ იწლის მონაცემით ეს სადღაც $200 მილიონამდე შემცირებული. აი თქვენ ხედავთ რამ ხელა სხვაობა ან უარყოფით სავაჭრო სალდოში. და ეს დამაიმედებელია, რა თქმა უნდა, ეს მონაცემები, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი, იმიტომ რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი, რომ გახდეს ნეტო ექსპორტიორი, არათუ თქვათ უარყოფითი სავაჭრო სალდო კონდეს, და კიდევ ბევრი გვაქვს ჩვენ აი მაქსიმალურად ასაცვისებელი პოტენციალი სოფლის მეურნეობის, რომ ჩვენ გავხდეთ ნეტო ექსპორტიორები და ასევე რა თქმა უნდა ადგილობრივ ბაზარზე მაქსიმალურად დავიკავოთ ის ნიშა, რაც შეგვიძლია რომ
დავიკავოთ. ბატონო, და როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია, იმის გათვალისწინებით, რომ პროექტის ხანგრძლივობა არის 2018-22 წელი. რამდენად ხერ ხდება ამ პერიოდში იმ გასაკეთებლის დიდი ნაწილის დასრულება, თუ გაქვთ მოლოდინი, რომ აღნიშნული პროექტი ისევ გაგრძელდება და იქნება ემპარტ 4 და ასე შემდეგ?
კი, ემპარტ 4 უკვე დაწყებულია, მიმდინარეობს. 2025 წლამდე გრძელდება ეს კომპონენტი. ასე რომ ჯერ კიდევ არის პერიოდი დარჩენილი ამ პროგრამის განსახორციელება და მას შემდეგ უკვე შესაძლებელია საქართველოს კარტოს გადაინაცვლოს სხვა კატეგორიაში, თქვათ, კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში უკვე სხვა მექანიზმები ერთვება კანდიდატი.
და რა შეცვლის ეს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის?
უფრო მეტი წვდომა იქ ექნება საქართველოს სხვადასხვა ევროკავშირის სხვადასხვა ფონდებზე, რომელიც სწორედ წევრ და კანდიდატ ქვეყნებს ეხმარება სოფლის განვითარების პროგრამების განხორციელებაში და აი ეს მეტი წვდომა ფინანსურ რესურსზე, მეტ ცოდნაზე, მეტ გამოცდილებაზე, რა თქმა უნდა, უფრო კიდევ უფრო მეტ ეფექტს მოგვწევს. მაგრამ თუმცა მანამდე ჯერ ეს არის ემპარდის პროგრამის ფარგლებში ეს ყველაფერი, ჩვენთვის მთავარია რომ რა თქმა უნდა ამ პერიოდში ბოლომდე ყველა პრობლემა ვერ მოიფხვრება და ეს არც არის ამბიცია ამ პროგრამის, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ის ყარი საფუძველი შეიქმნას იმისა, რომ სამომავლოდ აი ამ განვითარებას კონდეს მდგრადი ხასიათი და ყველა ის მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყოს ამ პროცესში გათვალისწინებული, ჩართული, რომელიც აი ამ მდგრადობას უზრუნველყოფს და რომელიც მიგვიყვანს საბოლოოდ უკვე აი რაც ახსენეთ, თქო, კანდიდატის შემთხვევაში კიდევ უფრო სხვა ფინანსურ რესურსებზე წვდომა და შემდეგ სამომავლოდ აქვე პროცესს მალე მოხდეს ევროპის შემთხვევაში,
რა თქმა
უნდა, იქ კიდევ უფრო სხვა წევრქვეყნებს სხვა პრივილეგიები აქვთ, გარკვეული სუბსიდირების პროგრამების და სხვადასხვა, ის კიდევ ცალკე თემაა, ძალიან დიდი თემა სასაუბრო. მაგრამ ჩვენ აქეთკენ, ანუ ენტაბის მიზანი სწორედ ეს, რომ მივიდეთ ჩვენ საბოლოოდ ისეთკენ, რომ როგორც ეს არის ევროკავშირის საერთო ევროპული პოლიტიკის მიერ განსაზღვრული, თქო, პარამეტრები, აი ამ აქეთკენ მივიდეს, ვთქვათ, როგორც საქართველოს, ისე თქვათ, რეგიონების შემთხვევაში, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების პოლიტიკის დაგეგმა და განხორციელება.
და როცა ვსაუბრობთ ამ მდგრად განვითარებაზე სოფლის მეურნეობის და როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სოფლის და სოფლის მეურნეობის ხარია ის, როცა ვსაუბრობთ და კონკურენტუნარიანობაზეც, კონკურენტუნარიან გარემოს შექმნაზე, ფერმერებს, აი აჭარა საკმაოდ მცირემიწიანი რეგიონია, ამაზე არაერთხელ ვისაუბრია ჩვენს გადაცემებში, ძირითადად წარმოდგენილი არიან სოფლად მცხოვრები ადამიანები, თავიანთი სასოფლო სამეურნეო
საოჯახო
მეურნეობებით და მათი მხრიდან მზაობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მათი მხრიდან აქტიურობა, ხომ, როცა განათლებაზე ვსაუბრობთ, ექსტენციის პროგრამაზე ისაუბრა ინგამ, ექსტენცია ძალიან დიდი ხანია უკვე მიმდინარეობს წლების განმავლობაში, იქ რაღაც ეტაპობრივად, შემდეგ რაღაც მეთოდებით შეიცვალა, მიდგომებით, ინტერესი თავიდან არ იყო. აი ამ ჩართულობის თვალსაზრისით, ის რომ მომავალში ადამიანებმა, ის სოფლად ცხოვრებმა ადამიანებმა, მათგან წამოსული ინიციატივებით, მათი საჭიროებებზე და ხომ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმას, რომ თავად განსაზღვრონ საჭიროებები. ამაზეც არის ხო ორიენტირებული ასეთი სახის პროგრამები, იმიტომ რომ მხარდაჭერის მიმართულებებიც შემცირდეს და უშუალოდ და უფრო სხვა ეტაპზე გადავიდეს ის მხარდაჭერა და რისი დამოუკიდებლად განხორციელებაც არის მიღწევადი და სასურველი და შეუძლიათ რომ ეს დამოუკიდებლად განახორციელონ, აი ეს უფრო მეტად განვითარდეს, ამასაც განვითარება უნდა. აი ამ მიმართულებით კი თქვით, სტატისტიკა არსებობს, რომ რა თქმა უნდა ამ პროგრამებში ჩართულობამ ბევრად შეცვალა რეალობა, მაგრამ მაინც აი ამ ცოდნის გავრცელების და ამ ცოდნის მიღების მხრივ საუბა რამდენად არის, აი რამდენად შეიცვალა ამ მიმართულებით მაინც რეალურად?
თქვენ ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხეთ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ აი ეს პოლიტიკა საქართველოში დაჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და დაეფუძნოს ევროპულ გამოცდილებას, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ ევროპული გამოცდილების არის ქვემოდან ზემოთ პრინციპით სოფლის განვითარების პროგრამების განხორციელება. Და ეს არის სავალდებულო კომპონენტი ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი ქვეყნებისთვის და საქართველოში ზემპარკის პროგრამა ეს ისე თქვა საპილოტო პროექტების სახით განახორციელა. თქვენ შეიძლება ხსენიეთ კიდევ რაც შეიქმნა საქართველოში რამოდენიმე მუნიციპალიტეტში, მათ შორის აჭარაში, ქედასა და ხულოში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები,
ეწოდებული
ლაგები.
და აი ამის იდეაც და მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ უკეთ იცის რა სჭირდება მას, უკეთ იცის როგორ ჯობია მისი კონკრეტული სოფლის თუ მუნიციპალიტეტის განვითარება, რა უფრო ხელშეუწყობს მათ ამ ტერიტორიის განვითარებას. აი სწორედ აი ევროკავშირის გამოცდილება ის, რომ თემის დონეზე ან გააჩნია ქვეყანაში როგორი მოწყობა თემის თუ თქვა მუნიციპალიტეტის დონეზე, ეთქმება ის ლაგები, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები, რომლებიც თავიანთ სტრატეგიებს შეიმუშავებენ, თავიანთ ხედვებს და შემდეგ უკვე ისინი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, განმახორციელებელი რგოლები ხდებიან სხვადასხვა სოფლის განვითარების და სოფლის მეურნეობის პროგრამების. ჩვენთან ეს იყო ენპარტის ფარგლებში, მაგრამ დასიხარულოა ის, რომ უკვე მომავალი წლიდან, 2023 წლიდან, ესეც ერთგვარი საბიუჯეტო დახმარების ვალდებულების ნაწილი იყო, რომ 2023 წლიდან უკვე სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდება, რომელიც სწორედ ლაგების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსებისკენ იქნება ორიენტირებული. და ჩვენ SkyMS განთავის პროგრამა ხელს უწყობს ამ პროცესს, რომ შემუშავდეს შესაბამისი კრიტერიუმები, თუ აი ვინ არის ლაგი, როგორი უნდა იყოს ლაგი, ისე თქვა ევროპის პრინციპები და ასე შემდეგ, მთელი კრიტერიუმები და პარამეტრები. ასევე მეხმარებით ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აი ამ პროგრამის შემუშავებაში, რომ 2023 წლიდან უკვე გაეშვას ოფიციალურად ეს პროგრამა და რა თქმა უნდა ეს ხელმისაწვდომი იქნება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ცხოვრები ფერმერებისთვის. ასევე აი ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ ახსენეთ და გაგეთ ახალით აბსოლუტურად რა თქმა უნდა, რომ აჭარა განსაკუთრებით ძირემიწიანია და ესეთი ფართო რაღაცა მასშტაბური სოფლის მეურნეობის სავარგულები არ არის და შეიძლება ეს მასშტაბური მეურნეობები ვერ გამოიგარდეს, მაგრამ იგი ევროპული გამოცდილება და ესეთი ნიშური პროდუქციის წარმოება სხვადასხვა კვალიფიკაციით ნიშური, ასე ვთქვათ, მათ შორის არის ბიო წარმოება. ფასობს და ძალიან მოთხოვნადია განსაკუთრებით საექსპორტო ბაზრებს, ხომ? და რა თქმა უნდა, აჭარის ბიომრავალფეროვნების კლიმატის და ასე შემდეგ გათვალისწინებით ძალიან კარგი პირობებია მისთვის, რომ სხვადასხვა სახის ბიო პროდუქციის მოყვანა მოხდეს. და სასიხარულოა ისიც, რომ რამოდენიმე დღის წინ დაანონსა უკვე ახალი სახელმწიფო პროგრამა ბიო წარმოების ხელშეწყობის მიზნით, იმიტომ საკმაოდ რთული პროცესია, აი ფერმერი ვისაც უსო გადაეცა ბიო მეურნეობაზე, ამას ძალიან დიდი დამცხვარვა სჭირდება როგორც ცოდნის კუთხით, ისე ფინანსური რესურსის კუთხით, იმიტომ რომ ეს რამოდენიმე წელს მოიცავს ეს პროცესი და შეიძლება უკვე სერტიფიცირებული ბიო წარმოებელი გახდე. ამას ტრანზიციის ძალიან დიდი
და ფერმერს ყოველთვის ძალიან სწრაფი შედეგი სჭირდება ხოლმე და ეს ლოდინის რეჟიმი ზოგიერთ ცუდად აისახება მათზე ყოველთვის, ხო? და აქედან გამომდინარე, რაც შეიძლება მეტი ინფორმირებულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ცოდნა ის მათი უნარების, შესაძლებლობების უფრო კარგად წარმოჩენა, ალბათ ეს ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი იყო და რჩება, იმიტომ რომ ცოდნის გარეშე ალბათ შედეგის მიღწევა ვერანაირი შედეგი ვერ დადგება, იმიტომ
რომ და აი ყველაფერი ეს ჩამურაც, ასევე ენპარდის პროგრამას აქვს თავისი საგრანტო კომპონენტები, ჩვენ მაგალითად გარეშე განვითარების პროგრამამ განვახორციელეთ საგრანტო პროგრამა არასასოფლო სამეურნეო მიმართულებებით, იმიტომ რომ ესეც ეხმიანება სწორედ იმ პრობლემას, აი მცირე მწიანობის, რომ შეიძლება სოფლის მეურნეობა თუ თუ ვერ გახდა ეგ გარკვეული სოფლებისთვის თემებისთვის ხო ჩვენ ენტატის პროგრამის პარტნებში განახორციელებთ და დღესაც ხორციელდება სხვადასხვა საგრანტო კომპონენტები მაგალითად ერთი იყო მსხვილი რომელიც სოფლის განვითარების აგენტოსთან თანამშრომლობით განახორციელეთ მათ შორის აჭარაში ხედასა და ხულოში სადაც არასასოფლო სამეურნეო მიმართულების ბიზნეს პროექტები დავაფინანსეთ თანადაფინანსების პრინციპით და არასასოფლო იმიტომ რომ აი სწორედ ეს ყველა წარსენეთა ეს ძირე მიზანობის პრობლემა რომ შეიძლება ყველგან აჭარაში ეს ცხვილი მეურნეობები ვერ განვითარდეს ამიტომ სოფლის განვითარების იდეაც ხომ ეს არის რომ სოფლის მეურნეობის მიღმა კიდევ არსებობს ეკონომიკური აქტივობები რომელიც შეგვიძლია წამოწიო წინ და მეტი სათქოს შემოსავალი მოუტანო იქ მეურნეს ეს არის თანხლები თქოს აქტივობები იგივე თქოს აგროტურიზმი რომელიც ხელს უწყობს დამატებითი შემოსავლების გენერირებას ეკოტურიზმი და ასე შემდეგ ასე სხვადასხვა წარმოების ხარდაჭერა არასასოფლო სამეურნეო რომელიც ასევე შეიძლება უფრო მეტად მიმზიდველი გახდეს და დივერსიფიცირებას შეუწყოს ხელი ასე რომ მნიშვნელოვანია იგივე ევროპული პოლიტიკიდან გამომდინარე გარემოს დაცვითი კომპონენტების გათვალისწინება და ჩვენ აქედან გამომდინარე ეხლა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაშიც ვახორციელებთ შინამეურნეობებისთვის მცირე ზომის 2.8 კილოვატის სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურის მოწყობა იქნება შესაძლებელი.
მე ახ ჩვენ ამის შესახებ ერთ-ერთ გადაცემაში ვისაუბრეთ უკვე.
ბატონი ვახტანგ კონცელიძე იყო ჩვენი სტუმარი ამ თემაზე.
ეხლა მიმდინარეობს 20 აგვისტომდე არის განაცხადების მიღება აჭარაში, ქედაზე და ყულოდან ასევე. ეს იქნება მცირე საგრანტო პროგრამა განსაკუთრებით ქალებისთვის, ახალგაზრდებისთვის და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ადამიანებისთვის. ეს იქნება ასევე არასასოფლო სამეურნეო მიმართულებით ბიზნესების ხარდაჭერა მცირე ბიზნესების და თანადაფინანსება იქნება ჩვენი პროგრამის მხრიდან 80-დან 90%-ამდე საკმაოდ კარგი პირობებია ეს მაქსიმალური თანხა არის 30000 ლარი ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორთან ერთად ვახორციელებთ ჩვენ ამ საგრანტო პროგრამას და ასევე ჩართული არიან ლაგები რომელიც მე ვახსენე რომელიც შექმნილია ქედაში და ხულოში და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიმართონ ლაგებს და ლაგების მეშვეობით გააგზავნონ განაცხადები ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორში შესაბამისი თქვა განათა ფინანსების მოპოვების მიზნით. ვიმეორებ, რომ 20 აგვისტომდე იქნება განათხოვების მიღება და 20 აგვისტომდან დაიწყება განხორციელება ამ საგრანტო პროექტების.
ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით ამ თემას ჩვენს გადაცემებში 4 შაბათობით, როგორც აღვნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში, კონტაქტი სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემებს ეთმობა და ჩვენი მიზანიც არის სოფლად ცხოვრები ადამიანების მხარდაჭერა და მათი რაც შეიძლება მეტად ინფორმირებულობა.
ძალიან კარგი. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ დროს თუკი დაგჭირდებათ ჩვენგან დამატებით ინფორმაციის მიწოდება ჩვენი ფერმერებისთვის თუ ბიზნესებისთვის სოფლად მზად ვართ რა თქმა უნდა გაგიზიაროთ ეს ინფორმაცია დიდი სიამოვნებით.
დიდი მადლობა ბატონ ნოდარ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის საინტერესო საუბრისთვის წარმატებებს გისურვებთ რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ თქვენ უსმენდით გაეროს განვითარების პროგრამის სოფლის განვითარების პროექტის მენეჯერს ნოდარ კერესელიძეს. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე მშვიდობებით ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ გვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.